Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tento podcast vám přináší Toyota. Nejlepší hybridní vozy na trhu, léty prověřená spolehlivost a pokročilé bezpečnostní systémy ve standardní výbavě. Toyota. Bezpečně nejlepší volba.
Let's get Brexit done.
A new virus is spreading in China.
And we're going to the capital.
Liberté.
Спасибо.
Égalité.
Всем.
Fraternité.
Wir alle zusammen.
China, no democracy.
How dare you?
We struggle for justice.
Hezký dobrý den a vítejte u poslechu Checkpointu, podcastu Seznam zpráv o aktuálním světovém dění. Od mikrofonu vás tento týden opět zdraví Eva Soukyníková. O čem se dneska budeme bavit? Zamíříme k našim jižním sousedům, do Rakouska, kde se tamní kancléř Sebastian Kurz opět potýká s dozvuky, takzvané Ibizagate. O kauze, ale i o postavě samotného kancléře nám poví víc zpravodajka Českého rozhlasu Pavlína Nečásková. To ale není všechno. Uslyšíte také moji kolegyni Jolanu Humpálovou, která nám řekne trochu víc o svém rozhovoru s vysoce postavenou britskou političkou. Teď už ale zpět k dnešnímu hlavnímu rakouskému tématu. Pozvání do Checkpointu tentokrát přijala Pavlína Nečásková, zahraniční zpravodajka Českého rozhlasu na Slovensku, ale zabývá se také děním v Maďarsku a v Rakousku. Pavlíno, moc děkuji a vítám vás.
Dobrý den.
Rakouský kancléř Sebastian Kurz je vůbec prvním kancléřem v rakouské novodobé historii, který je vyšetřovaný za možnou kriminální aktivitu v době jeho politického mandátu. Abychom to vysvětlili, musíme se vrátit pár let zpět k takzvané Ibizagate. Pavlíno, připomněla byste, co se vlastně tehdy stalo a proč se případ znovu řeší právě v těchto dnech?
Tak takzvaná aféra Ibizagate vypukla v roce 2019 právě v době vlády dvou stran, a tedy lidovců EVP, které vedl Sebastian Kurz a byl této vládě také kancléřem stejně jako teď, a druhé strany, a to jsou rakouští svobodní, teda FPE, a v čele této strany stál Heinz Christian Strache, který se ve vládě stal vicekancléřem. No a v roce 2019 se objevila videonahrávka, myslím, že první se k ní dostal německý deník Der Spiegel, která ta nahrávka se datuje do léta roku 2017, kde na takové zvláštní soukromé párty sedí Heinz Christian Strache, jeho stranický kolega, a mluví tam s nějakými ženami, a jednou z těch žen měla být údajná příbuzná ruského oligarchy, a Heinz Christian Strache tam, musíme říct, mírně pod napilem stavu s ní domlouvá jakousi povolební spolupráci. Ono to bylo tehdy zhruba tak 2-3 měsíce do parlamentních voleb, ale už se vlastně tušilo, že svobodní dopadnou dobře a že zřejmě tedy budou součástí vlády. Už se tak předběžně s lidovci Sebastiana Kurze domlouvali. No a Heinz Christian Strache s touto ženou domlouval určitou finanční podporu výměnou za zařízené státní zakázky a také za mediální přízeň, protože tito lidé měli také údajně nebo měli v plánu koupit nejčtenější rakouské noviny Kronenzeitung. Takže Heinz Christian Strache se takhle v podstatě ještě před nástupem do vlády údajně tedy ujišťoval, že mu bude zachována přízeň.
No a jak to celé souvisí s kancléřem Kurzem?
Samotná kauza Ibizagate s kancléřem Kurzem nesouvisí. Souvisí s ním tedy určitě tak, že ve chvíli, když tato videonahrávka spatřila světlo světa, tak samozřejmě způsobila na rakouské politické scéně takové malé zemětřesení. Pro pozorovatele z Česka to bylo poměrně nezvyklé, protože se skutečně okamžitě začaly dít věci, kde i Sebastian Kurz vystoupil a řekl na jedné z prvních tiskových konferencí, co je moc, to je příliš, že je ochoten prostě kvůli tomu i ukončit tuto vládu. No a pak už následovalo vyslovení nedůvěry v parlamentu této vládě, no a vlastně už se začaly odpočítávat dny do předčasných voleb, které opět zvítězili, ve kterých opět zvítězili lidovci a v jejich čele Sebastian Kurz, dokonce byli ještě silnější než před tímto skandálem, ale výsledek byl takový, že svobodní už se do vlády nedostali, skončili poměrně nízko a Heinz Christian Strache skončil ve straně svobodných a skončil minimálně dočasně i také na politické scéně. Takže takové dopady to mělo pro kancléře Sebastiana Kurze. Proč se ta aféra řeší stále teď? Ona stále není vyšetřena a měl by v následujících měsících by měl začít soud. No a kolem té kauzy se začínají navazovat i další takové nejasnosti, další podobné šetření ohledně té bývalé vlády Sebastiana Kurze. No a Sebastian Kurz teď vypovídal před komisí, před parlamentním výborem, který tuto kauzu vyšetřuje a je důležité zmínit, že tedy to nebylo přímo ke kauze Ibizagate, ale k tomu období vlastně Kurzovy vlády. No a čelí tam podezření, že zasahuje do obsazování určitých velmi významných ekonomických postů v zemi. V tomto případě se to týká osobnosti Thomase Schmidta, který býval v té předešlé vládě generálním sekretářem ministerstva financí a v podstatě měl na starosti i reformu různých holdingů. Konkrétně tedy státního holdingu EBEC, což je velmi významný podnik, nebo jestli to můžeme nazvat spíše tedy holdingem, který spravuje podíly v důležitých rakouských podnicích, má skutečně dominantní postavení. No a Thomas Schmidt to začínal skrze tedy ministerstvo financí reformovat s tím, že navrhl i obměnu vedení, navrhl podmínky pro to nové vedení a ty podmínky přesně tedy pasovaly na něj a Thomas Schmidt se postavil pak do čela tohoto holdingu. No a jaká je role Sebastiana Kurze? Sebastian Kurz tvrdí, že vlastně s tím, že byl obsazen jeho člověk, Thomas Schmidt, totiž pracoval pro lidovce, nemá co dočinění, že věděl, že on se zvažuje na tuto pozici, že to všechno z pozice tedy předsedy vlády pozoroval, ale nijak do toho nezasahoval. Jenže před měsícem se objevily nejen v rakouských médiích, ale samozřejmě i má také zastupitelství, které se vše vyšetřuje, data z telefonické komunikace, ať už lídrů lidovců, ať už samotného Thomase Schmidta, kde je právě i komunikace se Sebastianem Kurzem. Jedná se o komunikaci v aplikaci WhatsApp. No a Sebastian Kurz, nebo ty zprávy, které byly nejvíce citované rakouskými médii, jsou takové, kdy kancléř píše Thomasi Schmidtovi, neboj se, dostaneš vše, co si přeješ, dostaneš vše, co budeš chtít, a na tomu Thomas Schmidt odpovídá slovy, miluji svého kancléře. No a pak se Thomas Schmidt postavil do čela tohoto obrovského státního holdingu. Takže samozřejmě tam padlo podezření, že Sebastian Kurz mohl mít co dočinění právě s tímto přesunem do této významné pozice. No a ve chvíli, kdy Sebastian Kurz vypovídal před tou vyšetřovací komisí, tak on je tam pod přísahou. A on řekl, že s tím nemá vůbec nic společného, že do ničeho nezasahoval, že prostě pouze jenom sledoval, jak se toto dění vyvíjí. No a především tedy opozice zastoupená v této komisi proti tomu vznesla návrh a obvinila ho ze lži. Musíme říct, že jak už jsem vlastně zmínila, že se v této komisi se vypovídá pod přísahu a dle rakouského práva pakliže by se dokázalo, že se Sebastian Kurz dopustil křivé přísahy, tak mu hrozí až 3 roky vězení.
Takže to je vlastně ta hlavní kontroverze, která se aktuálně točí kolem kancléře Kurze.
Ta žaloba, kterou tedy sám Sebastian Kurz očekává, protože on už minulý týden předstoupil před veřejnost a řekl, že se myslí, že bude obžalován, tak se týká prostě obvinění z křivé výpovědi. On tedy tvrdí, že si myslí, že dojde až na soud, že on je velmi ochoten vypovídat před soudcem, ale odmítá jakákoliv obvinění, říká, že jsou prostě vedená ze strany opozice, že jsou velmi osobní, že to jsou lživé útoky, že to je schopen jednoduše před soudem vyvrátit a že rozhodně i v případě té obžaloby nehodlá rezignovat ze své pozice.
Jak se vlastně k té kauze staví Kurzovi koaliční partneři Zelení, kteří například drží v tomto případě klíčové ministerstvo spravedlnosti?
Ono v tuto chvíli je na stranu zelených upřená asi největší pozornost, ale musíme říct, že oni to zatím poměrně sledují v tichosti. Příliš se k tomu nechtějí vyjadřovat. Tento týden byla dokonce mimořádná schůze rakouského parlamentu, kde opět Sebastian Kurz čelil asi 50 otázkám poslancům a poměrně to byla taková, řekla bych, agresivní slovní výměna, kdy i rakouští komentátoři to pozorovali s tím, že poprvé není to tak časté, že by někdo viděl Sebastiana Kurze, který je zjevně nervózní. A tam seděli samozřejmě i představitelé zelených, oni se do toho nějak nezapojovali, ale oni mají pověst té morální strany. Takže se samozřejmě očekává, jak by k tomu v případě obžaloby, jak by k tomu přistoupili. Ale zároveň, ono se v této souvislosti zmiňuje hodně téma předčasných voleb. Nicméně, co jsem tak si pročítala, tak rakouští političtí komentátoři si myslí, že na ně nedojde a že si to vlastně ani opozice tolik nepřeje. Že je to takový ten klasický, taková ta klasická verbální reakce na nějaký skandál. A že pro zelené, byť by tedy, kdyby se k tomu chtěli skutečně postavit morálně, tak jako se prezentovali, by to ale znamenalo, že by se zřejmě už do vlády nedostali. A oni jsou skutečně poprvé historicky, byť ta strana zelených má dlouhou tradici, má silné postavení v rakouské společnosti, tak se jim nikdy nepodařilo dostat se do vlády a být skutečným hybatelem věcí. A tady to by pro ně zřejmě znamenalo návrat zpět do opozičních lavic. A není tedy zřejmé, jak by k tomu přistoupili. Já si myslím, že oni skutečně čekají na to, zda bude vznesena obžaloba. Pak je tam ještě jeden důležitý hráč, který sice není ve vládě, ale je to spolkový prezident Alexander van der Bellen, který má na rozdíl od českého prezidenta, má právo odvolat vládu bez jakéhokoliv návrhu. On prostě může požádat kancléře o to, aby podal demisi nebo požádat. On mu to prostě nařídí. Proto také, když je vždycky inaugurace rakouského prezidenta, tak vlastně součástí toho slavnostního aktu je, že rakouská vláda nabídne demisi prezidentovi, který tedy samozřejmě většině ve všech případech nepřijímá. Je to pouze symbolika. Ale Alexander van der Bellen by mohl také sehrát určitou roli, nicméně zatím také zůstává tak jako v pozadí této kauze a pozoruje ji.
K prezidentu bych se ráda vrátila později. Ještě bych se ráda zastavila u postavy Sebastiana Kurze, který je podle mě i pro české čtenáře, posluchače vlastně takovou zajímavou postavou, když nastupoval do úřadu na konci roku 2017, se o něm mluvilo jako o takovém mladém, svěžím závanu do rakouské politiky. Jakými postoji tehdy upoutal rakouské voliče a jak o něm smýšlejí nyní?
Já si myslím, že ten politický příběh Sebastiana Kurze je skutečně impozantní, nejen pro Rakušany, ale pro celou Evropu, protože on ještě předtím, než se stal spolkovým kancléřem, tak už v 28 letech byl ministrem zahraničí, vůbec nejmladším ministrem zahraničí v celé Evropské unii, možná i na světě, když myslím, že tam se tehdy našly určité výjimky. A on vlastně, jeho politická kariéra začíná už v jeho raných 20 letech, kdy kandidoval do vídeňského zastupitelstva, měl velmi výraznou kampaň. On se snažil tak trošku jako osvěžit podle něj zkostnatělou rakouskou politiku. Je velmi slavné, jak se v rámci kampaně projížděl po Hamru vídeňskými ulicemi s polonahými dívkami a vlastně tam byla sloganu, který hlásal, tam byla taková slovní říčka, že lidovci jsou sexy. To bylo to, jako velmi upoutalo pozornost. Když se stal ministrem zahraničí, tak to bylo v době migrační krize. On byl jedním z těch nejostřejších hlasů proti třeba politice německé kancléřky Angely Merklové. On se spíše v tomto ohledu postavil na stranu Vyšegrádské čtyřky. Nicméně zpátky, proč upoutal? Já, když to vezmu z osobní zkušenosti, když jsem třeba před 2 lety natáčela reportáže z Rakušany s příznivci Sebastiana Kurze a ptala se jich, co vlastně na něm mají tak rádi, tak jsem z toho dostala takový dojem, že oni ho vidí jako takového vysněného syna, nebo jako muže, kterého by byli rádi, kdyby si třeba jejich dcera vzala, nebo prostě jako vnuka, protože ho viděli jako mladého, ambiciozního, šikovného člověka, on vystupuje velmi seriózně, příliš se toho neví o jeho soukromém životě, nemá za sebou žádné skandály, Jediné tedy, protože on, když začínal v politice, tak měl přezdívku Wunderkind, zázračné dítě, ale zároveň měl také trošku hanlivější přezdívku v rakouských médiích a maturant, protože on kvůli politické kariéře ukončil vysokoškolská studia, studoval práva na Vídeňské univerzitě a v podstatě v tuto chvíli má stále pouze středoškolské vzdělání, ale já v rámci té předvolební kampaně jsem se třeba zajímala i o to a byla jsem přímo ve Vídeňské univerzitě, mluvila jsem vlastně s jeho vrstevníky a ptala se přímo jich, jestli by je to nějakým způsobem uráželo, kdyby kancléř nebo člověk, který by vedl zem, vlastně neměl to vzdělání, kterého oni se snaží dosáhnout, jestli je to problém pro Rakušany. Ukázalo se, že to žádný problém není. Ta přezdívka maturant se objevila, když byl ministrem zahraničí a dnes už o ní v podstatě nikdo neví.
No a jak je to nyní? Jak se na to koukají rakouské maminky a tatínci dneska? Je Sebastian Kurz pořád sexy?
Já úplně nemůžu říct, protože právě kvůli pandemickým opatřením jsem teď v Rakousku dlouho nebyla, ale samozřejmě ta jeho tvář v tuto chvíli docela, já bych neřekla, že třeba nějakým způsobem, že se tak rapidně změnila, protože to jsou poměrně komplikované politické a ekonomické kauzy. Tato Ibiza Gate je zatím největší, ale předtím to byly i další takové jako nevyjasněné případy. Třeba právě v roce 2019 před volbami dodnes se vyšetřuje, že úředník právě z kancléřství Sebastiana Kurze nechával skartovat tisíce dokumentů. Asi pro případ, kdyby tedy lidovci neobhájili své vítězství. Dodnes se neví, proč tomu tak bylo. Před 2 měsíci byl velký skandál, kdy policie přímo nejen vyšetřovala, ale podnikla prohlídku u ministra financí také ze strany EVP, protože je tam určité podezření, že se nějakým způsobem tam probíhala korupce za firmami, které stojí za hazardními hrami a za výrobci automatu, herních automatů. Těch skandálů je poměrně dost. Určitě to rakouská veřejnost vnímá, ale nejsem si jistá, že jsou to ty, my to známe z Česka, některé skandály, které jsou třeba velké, tak ale pro řadu lidí jsou velmi těžce pochopitelné. A lidé nemají chuť často si pročítat prostě komplikované články ekonomického rázu, aby pochopili, zda se někdo provinil nebo ne. A já musím říct, že Sebastian Kurz i poté, co tedy Rakousko má za sebou tu stejně jako celá Evropa nebo celý svět, a nechci říct má za sebou, ale co prochází tou koronavirovou krizí, tak jeho popularita příliš neklesá. Skutečně on byl ještě před pár měsíci, měl ta stejná čísla, jako získal ve volbách v roce 2019, což bylo přes 37%. To bylo jako skutečně vysoké číslo. Takže já si nejsem jistá, jestli tím teďkon tolik utrpěl a hlavně on má velmi propracovanou mediální tvář. On si velmi hlídá svůj mediální obraz. Takže ale o tom asi ještě budeme mluvit.
Přesně tak, to mě takzvaně nahazujete na smeč. Vlastně ten vztah Sebastiana Kurze a obecně vlády s médiemi je vlastně relativně specifický. Další taková kontroverze, o které se mluvilo, tedy možná spíše v zahraničních médiích víc než v těch rakouských, se točila kolem toho, že vlastně vláda navyšovala rozpočet na propagaci, na PR a pomocí toho zvýšeného rozpočtu vlastně podporovala jako ne úplně přímo, ale de facto podporovala pomocí inzerce média, která o nich mluví třeba ne tolik kriticky. Co se o tom dá říct?
Ano, tady ten vládní budget pro PR činil asi 200 milionů eur a skutečně tedy se dostal pouze k některým soukromým, třeba bulvárním médiím. Hodně se v této souvislosti zmiňoval deník Wiener Zeitung, který funguje celá staletí, má velmi silné postavení a tomu se třeba takové cti od vlády nedostalo. On tím může velmi utrpět, protože potřebuje nějaký samozřejmě ještě finanční podporu, nestačí pouze to, co mu přichází od jeho předplatitelů nebo samozřejmě od běžné populace. Velký střet má Sebastian Kurz také s veřejnoprávními médii, které ale samozřejmě nejsou závislí na těchto financích, kteří fungují na bázi poplatku, stejně jako v České republice, ale samotná veřejnoprávní média říká, že se jim nepracuje v této dobře, příliš příliš komfortně, takhle bych to spíše řekla, že se velmi často setkávají se zásahy z vládní strany, se snahami nějakým způsobem editovat příspěvky, které mají vycházet o samotném kancléři. Já myslím, aby to bylo pochopitelné. Sebastian Kurz má jeho PR, mediální tým, činí asi 80 lidí. Jsou tam fotografové, jsou tam spisovatelé, jsou tam poradci. On má velmi silný tým třeba i na sociální sítě. Říká se, že je prvním kancléřem, který zvítězil ve volbách díky sociálním sítím. Když se člověk podívá na jeho Instagram, on tam má doopravdy každý den příspěvky, je to velmi pečlivě dělané, je tam každý den vysvětlováno prostě, jaký krok Sebastian Kurz dělá, co vláda přijímá. Je zatím vidět skutečně velká profesionální práce. Ale také díky tomu, dnes nelze říct, že Sebastian Kurz, přestože už je v politice tolik let na to, jak je velmi mladý, tak o něm v podstatě stále nic nevíme. On si ten mediální obraz extrémně hlídá, on skutečně si hlídá, jakým způsobem je fotografován, jakým způsobem o něm vycházejí titulky. Právě to je i věc, na kterou se stěžují určitý novináři z veřejnoprávní ORF, že prostě jim často bývá tedy nějakým způsobem, aspoň cítí tlak, že neměli vydávat tuto reportáž tímto způsobem, že neměli takhle mluvit o kancléři. On nedává samozřejmě všem média, do veřejnoprávních médií občas chodí, protože samozřejmě je to potřeba, jako v každé společnosti, která má veřejnoprávní média, ale spíše, když jde o nějaké třeba teďkon vyjádření k vyšetřování ty kauzy, tak se to objeví v bulvárních komerčních médiích, ne v těch médiích, které ho kritizují, která s těma kauzami přicházejí a dokonce jeho kritici mediální o něm píší jako o narcisovi, že on je posedlý svým mediálním obrazem. Za tu dobu, co je kancléřem, o něm v Rakousku vyšlo několik knih, ale v podstatě žádná nikdy nepoukázala, co je vlastně Sebastian Kurz zač, protože často jsou to knížky psané právě jeho týmem nebo nějakými spřízněnými novináři, takže to neustále jako ukazuje obraz mladého, schopného, inteligentního vůdce. My vlastně moc nevíme, jaké jeho soukromí, víme, že má partnerku letitou, která s ním vystupuje na veřejnosti. Já netvrdím, že je nejdůležitější znát soukromí politika, ale přece jenom. Leccos potom napovídá o tom, jakým člověkem je. A Sebastian Kurz to drží i ve svém veřejném vystupování. On málo kdy dá najevo jakési emoce, samozřejmě usměje se, ale myslí tím, že by třeba znervóznil, zvýšil hlas. On i v podstatě v rámci té pandemické krize, kdybychom třeba srovnávali ty tiskové konference, které my jsme viděli u představitelů české vlády a rakouské vlády, tak ten přístup je úplně jiný. Rakouská vláda v podstatě podporuje, povzbuzuje, tak Rakušany od začátku říkala, zvládneme to, velmi často používala slova jako prosíme, děkujeme vám. Doopravdy, aby navodila ten pocit, že ta vláda stojí za nimi a že se snaží pro ně něco dělat. Kdežto u české vlády to bylo často, vyvolávalo dojem, že tam ti ministři nebo premiér stojí s tím styčeným prstem a varují lidi, že pakliže budou teda porušovat, tak to bude jejich vinou, že ta pandemie se nikdy nepřekoná. Ale taková je politika Sebastiana Kurze v tomto ohledu i velmi prospěšná, protože vláda se snažila třeba zmírnit tu paniku, která samozřejmě vypukla po celé Evropě s pandemií koronaviru a on doopravdy je takový jako nedotknutelný, ale je to tím, že si to všechno extrémně střeží, že dokonce je schopný mít výtky i k fotografiím, které jsou publikované spolu s články. Nedávno to bylo, že se mu nelíbilo, že někde byl vyfotografován ještě v době těch přísných opatřeních, kde třeba neměl jako velký rozestup o nějakého svého spolupracovníka a stěžoval si na to, že přece on na tiskové konferenci je tím, který nabádá lidi, že musí mít ty dvoumetrové rozestupy a nemůžou tedy používat fotografie, kde on je nemá. Takže on si tady to velmi přísně střeží a zároveň pracuje často s pojmy nebo podporuje neustále, deklaruje, že podporuje nezávislost médií a ale jak už rakouská média vědí, tak ne každý má takový přístup ke kancléři jako někdo jiný.
Po Posloucháte podcast Checkpoint, ve kterém mluvíme s Pavlínou Nečáskovou o rakouské politice a postavě kancléře Sebastiana Kurze. Než budeme pokračovat dál, podíváme se na to, co zajímavého tento týden připravila zahraniční redakce Seznam zpráv. Jolana Humpálová mluvila s členkou sněmovny lordů, bývalou severoirskou členkou vlády Margaret Ritchieovou, a poví vám víc o situaci v severním Irsku a jeho snahách o vyrovnání se s minulostí.
Snahy o vypořádání se svou minulostí, tedy s krvavou 30-letou občanskou válkou, kterou v roce 1998 ukončila Velkopáteční dohoda, provázejí severní Irsko vlastně celou jeho poválečnou historii. A dosud neúspěšně, jak v rozhovoru říká Ritchieová, ukončit násilí je jedna věc a dosáhnout pravdy a usmíření druhá. No a na začátku května se objevily zprávy o úplně novém plánu, který má chystat britská vláda. Ten se má inspirovat Jihoafrickou komisí pravdy a usmíření, kterou někdejší prezident Nelson Mandela ustavil po konci apartheidu. A fungovat má skrze veřejná svědectví a jakousi verzi veřejného tribunálu. Co ale Ritchieová a mnoho dalších kritizují, je fakt, že kabinet Borisa Johnsona nechce jít cestou vyšetřování, a tedy ani dosažení spravedlnosti. To by znamenalo, že veteráni z britské armády ani polovojenských skupin, kteří se nějakým způsobem zapříčinili o těch více než 3000 obětí, nebudou souzeni. Což je kontroverzní. A mně to přijde zajímavé a vývoj v severním Irsku budu rozhodně dál sledovat. Protože touto zemí už tak dost otřásl Brexit, o Velikonocích tam došlo na násilné nepokoje a čím dál hlasitěji severním Irskem rezonuje i myšlenka znovu sjednocení s Irskou republikou. No a tohle to všechno jsme právě řešili v rozhovoru s Margaret Ritchieovou.
To byla Jolana Humpálová a její rozhovor s britskou političkou, který si můžete přečíst v rubrice Svět na Seznam zprávách. Nyní už zpět do Rakouska. Se zpravodajkou Českého rozhlasu Pavlínou Nečáskovou jsme mluvili o kauze Ibizagate a jak Rakušané vnímají postavu Sebastiana Kurze. V druhé části se dozvíte víc o tom, kde všude v zahraničí si Kurz hledá své spojence.
Nejlepší hybridní vozy na trhu, léty prověřená spolehlivost a pokročilé bezpečnostní systémy ve standardní výbavě. Toyota. Bezpečně nejlepší volba.
Na rakouské politice je zajímavé i to, že další, teda nejvyšší činitel politický, prezident Alexander van der Bellen, je taky vlastně hodně oblíbený u lidí. A zajímalo by mě, jaký mají vlastně oni dva mezi sebou vztah.
Ono je to vlastně velmi, i ten pohled je na ně velmi zajímavý, protože Alexander Bellen je staršího věku a vlastně je možná nejstarším prezidentem, kterého kdy Rakousko mělo, je ve stejném věku jako náš český prezident Miloš Zeman a Sebastian Kurz zase nejmladší kancléř. Takže když stojí vedle sebe, tak to vypadá jako setkání vnuka s prarodičem. Nicméně, vážně, no, zatím to se zdá, že měli vždycky dobré vztahy. Vždycky se to zdálo být, že vedou spolu pravidelné hovory, nikdy si nepamatují na nějakou kauzu, ve které se nějakým způsobem střetli nebo šli proti sobě. Alexander van der Bellen není tím, který chce komentovat každou politickou událost. Takže když se nastane nějaká takováhle aféra, tak on velmi dlouho vyčkává, chce si vyslechnout všechny strany. Pamatuji si, když právě propukla Ibizagate, tak on si nejprve svolal všechny koaliční, ale i opoziční strany, aby si s nimi popovídal, aby si vyslechl názory a případné návrhy všech až potom vystoupil a přijal k tomu určité stanovisko. Zatím se nikdy nestalo, že by musel vyvíjet nějaký extrémní tlak na vládu, aby se něčím rozhýbala. A zatím to vypadá, že za Sebastianem Kurzem stojí. Ale uvidíme, co se stane, když bude obžalován. Protože už vlastně ta aféra Ibizagate ukázala, že v Rakousku se ty věci umějí rozhýbat mnohem rychleji než u nás. A že málo kdo první den, když vyšly ty informace o Hanzi Christianu Strachem, ze zahraničí typoval, že by skutečně to mohlo vést k předčasným volbám, protože takových afér je přece řada a neustále se objevuje v médiích nějaké podivné materiály o politických představitelích. Ale já bych řekla, že dokonce do týdne bylo jasno, že tato vláda prostě už nebude dál fungovat a že se to musí změnit. Takže mně přijde v tomto ohledu Rakousko velmi akceschopné. A jestliže by se to nějakým způsobem neřešilo, dokáže si představit, že Alexander van der Bellen by do toho zasáhl. Velmi zajímavé bude sledovat, a co se nedokážu říct, jak se postaví Rakousko k tomu, že kdyby skutečně ta obžaloba byla proti Sebastianu Kurzovi vznesena a on by odmítl odstoupit, tak jak by k tomu přistupovali ostatní. Jestli by to nebyl ten moment, kdy doopravdy si Rakušané, nebo hlavně tedy představitelé hlavní řeknou, že takhle už ne, nemůžeme dopustit této situace. Ale nutno říci, že možná kdyby rezignoval, došlo by to až do předčasných voleb, které nejsou tolik pravděpodobné, tak s velkou pravděpodobností by opět lidovci v čele se Sebastianem Kurzem zvítězili.
Každopádně probrali jsme trochu tu vnitropolitickou situaci v Rakousku, ale o Sebastianu Kurzovi se vlastně v posledních měsících hodně mluví i v té zahraniční politice, zejména na úrovni Evropské unie. Protože on hlasitě oponoval ten systém evropského rozdělování vakcín proti koronaviru. A dokonce vyhrožoval blokádou dalších zásilek a tak dále. Zasloužil se opravdu velkou kritiku těch velkých hráčů jako německá Angela Merkel nebo Emmanuela Macrona. Na druhou stranu se k němu zase třeba připojil český premiér Andrej Babiš. Jakou má Kurz teda s ohledem i třeba na tuto zkušenost postavení v Evropské unii, v Evropě nebo ve střední Evropě?
Já bych jen začala tím, že pakliže budeme mluvit o jeho postavení ve střední Evropě nebo vůbec v Evropě, tak bych k tomu určitě ale připojila i Rusko, protože to je tam důležité. Když Sebastian Kurz se stal kancléřem, tak on řekl, že on vytvoří jakýsi most mezi Východem a Západem, že on vytvoří most mezi Evropskou unií a Moskvou. On hned pozval do Vídně prezidenta Vladimíra Putina, řekl, že on bude tím, kdo bude vytvářet ten dialog. A ta náklonnost k Rusku je tam poměrně silná, už i z těch poměrně zajímavých kauz, kdy ministryně zahraničí Karin Knajslová pozvala Vladimíra Putina stejně jako Sebastiana Kurze na svou svatbu s Vladimírem Putinem, tam tančila a dnes je tedy v předsednictvu Rozněvtu. Takže ale zpět k Sebastianu Kurzovi. Takže to bych řekla, že když se mluví o nějakém spojenectví, tak Sebastian Kurz určitě chtěl být tím, který bude mít spojence na všech stranách. On se nechtěl nějakým způsobem vymazovat. Stejně jako hledá podporu v Rusku, tak stejně ji hledal i ve Spojených státech. Naposledy ho tam přijímal v Mílém domě ještě Donald Trump. No a on, když to řeknu úplně tak jednoduše, on od začátku, co se stal lídrem rakouské vlády, tak je vidět, že on by chtěl být lídrem i v Evropské unii. On prostě chce být tím silným hlasem. Jakým je třeba, ale samozřejmě z jasného i geopolitického postavení, jakým je třeba Emmanuel Macron, jakým je Angela Merklová. A Sebastian Kurz to začal razit už tím, že měl ty ostré výroky na migrační krizi, tím se v podstatě vymezoval, vypadalo to, že spojenectví hledá u Vyšegrádské čtyřky a to se teď vlastně znovu v souvislosti s tím nákupem vakcín zopakovalo, kdy já bych řekla, že on je v tom trošičku oportunistický, že on zase není tak velkým spojencem Česka, ale v tuto chvíli se mu to hodilo. A on vlastně, když už přicházel do kancelářství, tak si snažil se budovat úzký vztah s Vyšegrádskou čtyřkou. Všichni premiéři ho opakovaně pozvali právě na to jednání. Znovu se otevřely takové ty otázky, co se neustále opakuje, jestli by se Vyšegrádská čtyřka neměla rozrůst o další zemi, o Rakousko, což všichni říkají, že nepřichází v úvahu, stejně jako Sebastian Kurz, ale dávali tím najevo, že budou úzkými spojenství. No a teď se to trošku zopakovalo, právě s nákupem těch vakcín, kdy ale Sebastian Kurz, já bych řekla, že určité postavení dobré v rámci Evropské unie měl, protože se uměl ozvat, uměl vyjednávat, přece jenom také měl úzký kontakt s německou kancléřkou Angelou Merklovou, ale teď v podstatě se postavil proti něčemu, pro co sám zvedl ruku. Takže to bylo velmi nepochopitelné, ničeho tím nedocílil, naopak dopadlo to nepříliš úspěšně, ne tolik pro Rakousko, jako třeba pro ostatní státy, kterým se tím Rakousko snažilo, nebo tvrdilo, že se jich snaží zastat. A výsledek je takový, že Sebastian Kurz se opět obrátil tedy na svoji počáteční stranu a řekl, že bude nakupovat vakcíny od Ruska. A domlouvá s Ruskem nákup neschválených vakcín Sputnik V. Naposledy na začátku dubna říkal, že by měli do Rakouska. dorazit asi milion dávek právě ruské vakcíny, když to Evropská unie nebyla schopná zajistit. Ale myslím si, že takhle ta momentálně tedy jeho osobnost v rámci Evropské unie utrpěla trošku jakousi porážku, možná ztratil i na respektu, možná už nebude tak v následujících měsících, protože takové věci se velmi rychle mění, tak brán do toho úzkého rozhodujícího kola, jako byl předtím.
Když to nakonec trochu shrneme, mluvili jsme o té vnitropolitické, té zahraniční politice, co ale je třeba nyní sledovat? Jaké další kroky v té kauze Sebastiana Kurze budou následovat? Vy už jste je zmiňovala, ale na konci bych je jenom vypíchla, co ho čeká, jestli ho čeká nějaké teda obvinění, nebo mluví se třeba i případně o nějakých předčasných volbách. Co je na stole?
Teď se čeká, jak tedy vyhodnotí státní zastupitelství to vyšetřování, v kterém ten spis čítá asi 58 stran a Sebastian Kurz už v něm není jako svědek, ale jako přímo obviněný. No a čeká se tedy na výsledek tohoto vyšetřování s tím, že i sám kancléř Kurz přiznává, že počítá s tím, že bude vznesena obžaloba, pak by samozřejmě následoval soud a mezi tím všechny ty politické tahy, které v tuto chvíli je těžké predikovat, ale museli by se k tomu nějak postavit koaliční partneři, musel by se k tomu nějak postavit spolkový prezident a zároveň také začne soud v kauze Ibizagate, ale tam se to týká přímo spíše už Heinze Christiana Strácheho, ten by měl začít v následujících měsících, tam by zřejmě Sebastian Kurz vůbec přítomen být neměl.
To byla zpravodajka Českého rozhlasu Pavlína Nečásková, která přijala pozvání do podcastu Checkpoint a já jí ještě jednou moc děkuju.
Děkuji za pozvání.
Z dnešního Checkpointu je to vše. Pokud se vám díl líbil a vůbec naše práce obecně, ohvězdičkujte nás v Apple Podcasts nebo nám tam napište recenzi. Napsat nám ale můžete i na mail audio@cz.cz a k poslechu jsme samozřejmě ve všech podcastových aplikacích. Mějte se krásně, užívejte otevřené zahrádky a příští čtvrtek u dalšího dílu Checkpointu naslyšenou.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.